Kisha katolike ka luajtur të rol të rëndësishëm dhe ka kontribuar në të gjitha proceset në për të cilat ka kaluar Kosova dhe përgjithsisht kombi shqiptar, ka thënë presidenti Republikës së Kosovës në një takim të përzemërt në rezidencën e tij në Prishtinë me i peshqvitë trojeve shqiptare, Imzot Luciano Avgustinin, Imzot Zevgashin dhe Imzot Dot Gjergjin. Vizita e tyre në Prishtinë kishte për qëllim që ta përgëzojnë presidentin dhe popullin e Kosovës për shpalljen e pavarësisë së vendit dhe njohin zyrtarën nga shtetet demokratike të botës. Presidenti Sejdiu, duke i falenderuar për vizitën në emër të institucioneve të Republikës së Kosovës, shprehu mirënjohje për rolin e veçantë të peshqvisë së Kosovës, e cila siç tha bashkë me institucione tjera fetare të vendit, ka ndikuar drejt për drejt në ruajtjen dhe kultivimin e tolerancës së shkëlqyeshme dhe të bashkëjetesës midis komuniteteve dhe besimeve të ndryshme në Kosovë. Shteti i pavarur i Kosovës do të jetë model i respektimit të drejtave dhe lirive njerëzore fetare për secilin qytetar pa dallim etnie besimi, sa presidenti Sejdiu, dhe shprehu bindjen e tij se institucionet e vendit do të vazhdojnë të mbështesin të frym bashkëpunimi në mes të bashkësive fetare me qëllim që të gjithë qytetarëve pa dallim të sigurohet një e ardhme më e ndritur në Republikën e Kosovës.